wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa fiidnimo jimcaha bisha August ee sanadka 2024 waa labo waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha 16 mitrband iyo 19 iyo weliba boggana voasomali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shirkii culimmada Soomaaliyeed oo lagu soo gebagabeeyey Muqdisho. waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida Puntland ay uga qabsoontay doorashadii degmooyin dhowaan.
sababtay golayaasha deegaanka xisbinaa kuma guulaysan tiro badan, lix degmo mise toddoba degmo ayaa sideedaba xisbiga ay ku guulaysteen.
dadka ay dooranayaan inay yihiin dad aan loo soo magacaabay inaanay noqonin magaca horeynu uga gudubno. marka annaga haddaan xisbiyada nahay inaan wax badan qiimayno waa waajib na saaran. laakiin waxaan qabaa 4 degmo oo weli loo taag la'yahay oo maalin walba qayladoodu ay karayso.
qodobo kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan hase yeeshee waxaa intaasoo dhan kasoo horreyn doonaa warkii. dad baroor diiqaya ayaa maanta isugu tegay masjidka weyn ee ku yaala Qadar si ay uga tacsu gutaan hogaamiyihii kooxda Xamaas Ismaaciil Haniya oo lagu dilay Tehran laguna aasay magaalada Lusail. weerarka lagu dilay Haniya ayaa waxaa lagu eedeeyey Israa'iil, kaasu uu sii xoojiyey cabsida laga qabo dagaal ballaaran. dilka Haniya ayaa waxa uu dhaliyey baaqyo argoosi iyo su'aalo iyagoo ku saabsan sii wadista wadaxaajoodyada. Turkiga iyo Pakistan ayaa jimcihii ku dhawaaqay maalin baroora diiq ah oo lagu maamuusayo Haniya, halka Xamaasna ay ku baaqday maalin caro oo aada u daran. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay inuu aada uga walaacsan yahay xiisadaha ka taagan gobolka, isagoo sheegay in dilka Haniya uusan waxba ka tari karin xaaladda. aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu qadka telefoonka kula hadlay Netanyahu Khamiistii shalay, isaga oo u ballanqaaday in uu ka daafici doono ammaanka Israa'iil dhammaan khataraha Iran. ugu yaraan 9 qof ayaa ciidamada ammaanka ee dalkaasi Nigeria ay dileen iyadoo mudaaharaadayaashu ay isku dhaceen booliiska intii lagu guda jiray mudaaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale ee ka taagan dalkaasi. koox xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay sheegtay jimcihii sidaasi, halka mas-uuliinna ay sheegeen in sarkaal booliis la dilay dhowr karana la dhaawacay. maamulka ayaa sheegay in 4 mudaaharaadayaal ah oo kale ay ku dhinteen, 34 kalena ay ku dhaawacmeen bam ku qarxay waqooyiga bari ee gobolka Borno ee dalkaasi. in ka badan 300 oo mudaaharaadayaal ah ayaa la xiray, waxaana bandu lagu soo rogay 4 gobol oo waqooyiga dalkaasi ah kadib markii la balanqaystay hanti dowladeed iyo mid dadweyne, sida uu sheegay booliiska dalkaasi Nigeria. taliyaha booliiska qaranka Kiyode Egbetukun ayaa waxa uu sheegay in booliiska ay ku jiraan feejignaan xoog leh oo laga yaabo inay caawinaad u raadsadaan militariga. dabka kacay maanta qayb ka mid ah dhismo yar oo ku yaala degmada Chinatown ee ay dadku ku badan yihiin ee magaalada Manila ee Filipiin ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof, sida booliisku ay ku warameen, iyadoo booliisku intaasi ku daray in uu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay dabka. Rodrig Andres oo ah baare dabka ayaa sheegay in dabku uu ka bilowday goob lagu cunteeyo oo ku taala dabaq hoose dhowr ka mid a shaqaalaha dabdamiskana ay ku jiraan dadka dhintay, isagoo sheegay in inta badan dadka dhintay laga helay dabaqyada labaad iyo saddexaad, ayna jirin cid kale oo la laayahay. Duqan magaalada Manila Hani Lakuna ayaa isna waxa uu u tacsiyey qoysaska dhibanayaasha, waxaana uu amray in la baaro si loo hubiyo in dhismooyinkii hore ay u hoggaansameen shuruucda iyo xeerarka amniga iyo in kale. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shir weynihii labaad ee culimada Soomaaliyeed halkaasi uga socday, kaasi oo laga soo saaray warmurtiyeeda ka kooban qodobo badan oo ay ka mid yihiin ilaalinta midnimada dalka, ka hortagga fikirka xagjirnimada, iyo faragelinta shisheeye. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay maalinta u dambeysay ee shirka ayaa culimada waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay tahay halista ugu weyn ee Soomaaliya ay wajahayso. Qaar ka mid ah culimmadii ka qayb gashay shirka ayaa rajo ka muujiyey haddii si sax loo fuliyo qodobadii ka soo baxay in ay wax ka bedeli doonaan marxaladda uu dalku ku jiro. Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa warbixinta ku eegay.
Shirweynahan ayaa maalmihii lasoo dhaafay looga hadlayey sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed, kaasoo ay hormuud ka yihiin culimmada. Waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah culimmada ugu waaweyn Soomaaliya, kuwaasoo isaga kala yimid dalka gudahiisa iyo daafaha caalamka. Shirka oo maalinta u dambeysa uu culimmada kala qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa qodobadii ugu waaweynaa ee laga soo saaray waxaa saxaafadda u akhriyey Cabdulaahi Sheekh Nuur Qadar oo ka mid ah guddigii shirka maamulayey.
Shirweynuhu waxa uu xoojiyey go'aanadii iyo baaqidii uu ku soo saaray shirweynihii koowaad, iyaga oo ugu mahad celinaya tallaabooyinkii ay dowladda ku baaqday ku taabagelisay go'aanadaas, iyaga oo kuna baaqaya in la dhammaystiro hirgelintooda. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed, midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqadas, ilaalintiduna ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed oo igu horreeyaan siyaasiyiintu. Waxaa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummadda Soomaaliyeed, culimo ahaanna ay qaadan doonaan kaalintooda muuqata. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in diinta Islaamka aysan ogoleyn ayna ka digtay akhlaaq xumida, aflagaadada iyo isku dirka ay ku kacaan dadka isticmaalaya baraha bulshada, iyaga oo ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed in ay ka waantoobaan allana ugu toobad keenaan. Shirweynuhu wuxuu isla qaatay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka hortagaan lana dagaalamaan heyb guurka ku socdo afka, dhaqanka iyo diinta ummadda Soomaaliyeed iyaga oo isku duuban. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in daadinta dhiigga qofka muslimka uu xaaraan yahay, iyaga oo ugu baaqay beelaha Soomaaliyeed inay ka waantoobaan dagaalada beelaysan, ugana digay cid kasta oo ku lug leh dagaaladaas inay dembi culus gelayaan. Shirweynaha culimmada Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqayaa heerarka kala duwan ee dowladda in ay taabageliyaan mabaadiida xukunka toosan, kaas oo leh shuruuc waafaqsan shareecada Islaamka. Shirweynaha culimmada Soomaaliyeed waxa uu ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan dhammaan afkaarta xagjirka ah iyo dhaqan xumada sida anshaxumada, maanduuriyaasha, qabyaaladda iyo colaadaha beelaysan iyo wixii la mid ah.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa culimmada u sheegay in khatarta ugu weyn ee Soomaaliya ay xilligan wajahayso ay tahay kooxda Al-Shabaab oo halis ku ah amniga, caqiidada iyo dhaqaalaha bulshada.
Khataraha ugu waaweyn aynu hortaagan waa amni darrada, waxaana mas-uul ka ah diinimanka khawaarijta oo aad mu'tamarkii hore runtii aad fatwo ka soo saarteen, taas oo keentay in la wiiqo oo dhibaato badan loo geysto. Waa khatar aad u weyn oo dhinac kasta taabanaysa nimankaasi. خطر دين عقيدة إيه خطر كويهين وح خطر كويهين دين عدقالها وح خطر كويهين دين عبلشدة وح خطر كويهين دين التاريخ ذا يومض نمضي دلكي وح أو وح والبا ومضن أي لهي أي خطر كويهين ما كاس وخطر وحيه جاميان فقرية يجهلية يدين حمو يلقن حمو سادرتهد ماشي كو داهين او اي كو غارين 17 سنه امد هيستين مركا ادو تاكتو امد بربورتي او دقنكي لغا دلي شيخ ملل لمقلو اوغاس ملل لمقلو وا امد اسمن غرب اسمن او ان هوغامين بلهين سيدهبا دينا مركا لغا فيريو دينا كاله شيخ كتاب اخريو لو تخينيه ملي اسكول لا دغتا ملي دغس قران او سي صحه واخ لوغا برتا ملي
Sheikh Abdul Qadir Baghdadi oo soo noqday wasiirkii diinta iyo ooqafta Soomaaliya sidoo kale kamida culimada shirkaasi ka qayb gashay ayaa sheegay inuu jiro bisayl badan oo dhinaca culimada ah isagoo rajo ka muujiyay waxyaabihii ka soo baxay shirka oo uu sheegay hadii si sax ah loo fuliyo inay wax badan ka bedeli doonaan marxaladda uu dalka ku jiro
culimada diin kala duwan oo dalka iyo dibadda iskaga yimid oo xur ah oo madrasooyinkii amase madaristi fikriga ahaa ee kala duwanaa ee dalka Soomaaliya hadda ka jiray ay ku dhinyihiin baa isku yimid xaqiiqatan waxa loo oran karaa bisayl badan baa jira oo dhanka culimada jira marxaladda Soomaaliya ku jirtana marxalad adag oo aad iyo aad maanta wax kasta oo tufraaq u gelinaya xasaasiyad ku keenayaan weeye shirka marka bayaan ka soo baxay sida aad arkaysay wuxuu ahaa shir توفيق أي أمد الصوماليات ونمضوض أي كل حيد وحيا لها أمد استراتيجيك أي أويا لنا أي وحا جونيين وحا أمهم سنوائن من نمض أمد الإيرالي أرقك حسادة أي أفكار تحق تركانا لغا وضا هورتاقو مرحلة أمد أي مريسان الله وضا ترو فكر نوع عاسع لمد وضا قاتين وحا نرجيني إنها دي لدق انجليو إنو وحبادن بدلي دونو مرحلة الوجيرو naumad Soomaaliyeed ka saari doona aadka waadag
shirkan oo ah kii labaad ee culimada isugu yimaadaan ayaa ku soo aadaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto kooxda Al-Shabaab
aad ayuu maasiyahay waxaana warbixinta soo jeedinaya Abdulqaadir Samakaab halkaad ugu laga socotaan waa Washington sidoo qof oo Mareykan oo dhowaantan laga sii daayay xabsi ku yaala Ruushka ayaa dib ula midoobay qoysaskooda goor dambe ee khamiistii shalay warbixintan oo uu qoray Liam Scott ayaa waxaa soo koobaysa Zahra Cabdixamed
Paul Wehan oo horey uga tirsanaan jiray ciidamada Marineska Mareykanka iyo sidoo kale ta labada saxafiye Mareykanka lagu kala magacaabo Alsu Kormakachev iyo sidoo kale ta Ivan Gergachev ayaa waxa ay si farxad leh uga soo bixeen diyaaradii ay la socdeen ay ku soo celisay dhulka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa ku salaamay dadkan si farxad leh waxa ayna galiyeen laabta ayagoo qoslaya waxay dareemayaan wax cajiib ah waxay ahayd waqti dheer ayuu Biden u sheegay saxafiyiinta markii ay ku sugnayeen saldhigga hawada asagoo intaasi raaciyay in isbahaysigu ay sameeyeen farqi weyn fursadna ay siiyeen heshiiskan maxaabiista ee taariikhiga ah waxa uu dhigayaa in Mareykanka iyo xulufadiisa ay xaqiijiyaan siidaysmada 16 maxaabuus siyaasadeed oo ay ku jiraan saddex Ameerikaan iyo sidoo kale toqof heysa deganaashiyaha joogtada ee dalkan Mareykanka iyo qoraaga ku guuleystay iyo abaalmarinta Pulitzer la yiraahdo waa falaada Mirkara Marsa kaasi oo lagu waday in uu si gooniya ugu soo laabto dalkan Mareykanka sidoo kale heshiiska ayaa xaqiijinaya siidaysmada muwaadiniin Jarmal ah iyo maxaabiis siyaasadeed oo Ruush ah oo ay ku jiraan 12 qof oo u dhashay dalka Ruushka waxay tan calaamad u tahay ayaa la yiri maxaabiisii iswadaarsashadii ugu weyneed ee dhexmarta Mareykanka iyo Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa ee adduunka maxaabiistan Mareykanka ayaa waxaa ugu muddo dheera Paul Wehan oo horey uga tirsanaan jiray ciidamada badda ee Mareykanka kaasi oo lagu xiray magaalada Moscow sanadkii sanadkii 2018-kii 2020-kiina waxaa lagu xukumay 16 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey basaasnimo. Asaga iyo sidoo kale ta dowladda Mareykanku se waa ay iska fogeeyeen eedahaasi. Wariyaha The Wall Street Journal ee la yiraahdo Garish Korif iyo suxufiga raadiyaha xorta ee Yurub ee la yiraahdo Kurma Chefa ayaa labadoodaba waxaa la xiray 2023-kii waxaana lagu xukumay maxkamado gooni ah 19-kii bishii Julaayo. Karl Marx oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka waxna ku qoray wargeyska The Washington Post ayaa xirnaa tan iyo bishii Abriil 2022-kii waa siyaasi iyo taariikhyahan ku guuleystay abaalmarin. Waraaqadihiisi ugu dambeeyana waxa uu ku dhex qoray xabsiga. Dhanka Ruushkana, Kremlinka ayaa waxa uu wada wada xaajoodka sii deysmada Vadim Karakechev oo isagoo Ruush ah oo xabsi daa'in lagu xukumay dalka Jarmalka kadib markii lagu xukumay 2019-kii dilka lagu helay nin ka soo jeeda Chechnyada Berlin. Waxa uuna horey ugu jiray tartan lagu beddelo hoggaamiyihii mucaaradka ahaa Alexei Navalny oo dhintay bishii Abriil bishii Febraayo 2024-kii. Waxaa kaloo jira shaqsiyaad gaaraya 10 oo ku laabanaya Ruushka kuwaasi oo la sii daayay. Biden ayaa hadda waxa uu gacan ka geysanayaa sidii loo sii deyn lahaa in ka badan 70 Mareykan oo lagu kala haysto sida ay yiraahdeen si xaq darro ah dunida meelo kale gedisan. Ma joojin doona ayuu yiri shaqada Biden ilaa iyo inta qof Mareykan ah oo si xaq darro ah lagu haysto lagu sii deynayo adduunka islamarkaasina qoysaskiisa uu dib ula midoobayo. Shir jaraa'id oo ku qabtay duhurnimadii Bidenna waxa uu kaga hadlay arrinkaasi muhiimadda ay u leedahay isdhaafsiga maxaabiista ah ee dhinacyada iyadoo ay garab taagan yihiin qoysaska Mareykanka ah ee dadkaasi ay ka soo jeedaan. Markii uu dhamaaday shirkaasi jaraa'idna dadkii ku jira qolka ayaa hal mar ah waxay ku dhufteen hees dhalasho wanaagsan ay u leeyihiin Maryam Botorin oo iyadu ah gabadha ugu da'da yar ee maxaabiistaasi ah oo u dabaaldegaysa da'deedii 13-aad jimcaha maanta ta ah. Hadda waxay helaysaa in ay hooyadeed la ciido, ayuu yiri Biden. Taasi waa wax aad iyo aad muhiim u ah, qoysaskana awood u siinaysa mar kale inay wada joogaan sidii ay ahaydna ay u wada noolaanayaan.
Zahra Abdi Ahmed ayaa soo jeedinaysay warbixintaasi uu qoray Liam Scott. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoomay degmooyin ka tirsan Puntland. Waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay uu soo jeedinaysa Faaduma Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku soo qaadan doonaa doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay 36 degmo oo Puntland ka mid ah, iyadoo doorashadii ugu dambeysay ay 23-kii bishii Julaay 2024 ay ka dhacday 3 degmo ee Garoowe, Godob Jiiraan iyo Dangorayo, kuwaasoo dib u dhac ay ku keentay arrimo la xiriira amniga iyo khilaafaad siyaasadeed. Doorashooyinkan ka qabsoomay Puntland waxaa ku tartamayay 8 urur siyaasadeed oo codayn kadib u xubsiibtay 8 xisbi. 36 degmo ee ay doorashooyinku ka dhaceen waxaa maamulka Puntland ku guuleystay in 29 ka mid ah ay ka hirgasho maamul ku dhisan isbahaysi ay xisbiyadu ku heshiiyeen gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa. 7 degmo oo ay ka mid tahay degmada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa la filayaa in dhowaan la dhiso kadib markii xisbiyadu ay ku heshiiyaan awood qaybsiga maamulka, maadaama uusan jirin xisbi buuxiyay ama hantay inuu keligii wax dhisto. Barnaamijkeena ayaan diiradda ku saari doonaa habka uu maamulka Puntland u dhammaystiri doono arrimaha qabyada ka ah doorashadii ka dhacday Puntland iyo qorshaha xiga ee uu guddiga doorashooyinka Puntland beeg uga degsan sii socodsiinta barnaamijka dimuqraadiyeynta. Barnaamijka faaqdaadda waxaa marti noogu ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland beeg Axmed Maxamuud Cumar, murwacaasho geela diiriye wasiir hore oo Puntland, gudoomiyaha xisbiga mideeye Daahir Xaaji Khaliif. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka.
Waxaan
siinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland wasiir Cabdi Faarax ku soo dhawow barnaamijka faaqdaada. Su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinayaa waxay tahay, sida muuqata hadda 29 degmo ayaa maamulkii golaha deegaanka u dhismay, 33 degmo 4 baa harsanaa. Maxay tahay caqabada 4 hortaagnay?
Waa caqabad yar oo waxa weeye saad u tahay golayaasha deegaanka. Xisbinaa kuma guuleysan tiro badan, 6 degmo mise 7 degmo ayaa sideedaba xisbi ay ku guuleysteen kala gedisan, xisbigan ka ahna 3 ku guuleystay. Sida kale marka golayaasha deegaanka wadaag baa lagu dhisayey, marka waxaa ahaa jira 3 degmo oo weli howlo yaryar ay ka taagnaayeen oo ay ka mid tahay Buur Saalax iyo Murcanyo. 2 degmo hadda ka horna aan golihii deegaanka lasoo xulshiray aan ku dhismin qabsi community-ga dhexdeeda ah Xumbays oo karkaar ka tirsan iyo degmada Jiriiban oo hadda ah degmo muhiimaho dadkadii waxayna ay ku taalo. Howlo yaryar oo community-ga la xiriira ayaa howlahan nooga dhiman, meelo fiican bayna noo mariyaan, iyagana dhaqsaan rabnaa inaan hawshaas aanu u soo dhamayno. marka golayaasha deegaanku saasay ay kusoo idlaadeen, si guulo kusoo idmaadeen inay hawlgalaan oo adeeg bixiyaan baa laga sugayaa. Horta doorashadu waxay ku salaysan tahay markii ay qasoontay 30 May 30 degmo, taa ayaa laga tirsanayaa kuwii ka horreeyay iyo kuwa ka dambeeya labadaba. Degmadan gore oo hadda doorashada ka dhacday sanad xogaa ka bacdi waxay la maandhay tahay 30 degmo 30 May dhacay, kuwii horena hatay ku beegan yihiin. Marka deesa wuxuu sheegayaa inaynu 5 sanaba dib loo eego xisbiyada dib loo furo. Marka ana waxaan isleeyahay sanadii xogaa ka bacdi processka in dib loo eego ururadii siyaasadda ayaa bilaanaya.
Waxaa jira habraac kaasoo ah in xisbiyada ay ku heshiiyaan maamulka degmada Duqa, ku-xigeenka iyo xoghayaha, codna aan loo qaadin oo aan sanduuq warqad lagu ridin. Habraacaa ma laga bedelayaa degmooyinka har?
Maya laga bedelmayo, mana ahayn heshiis dhex maray wasaaradda iyo xisbiyada. Wuxuu ahaa heshiis ay soo jeediyeen oo dhexdooda ka gaareen xisbiyadii siyaasadda xilligii u socday hawshan loo diyaar garoobayey, dabadeedna lala qaatay oo dowladduna ay la qaadatay baarlamaankuna sidaa ku sharciyeeyey. 3 qodob marka qodobka 29-aad xeerka maarka loo nambar 3 loo yaqaan doorashooyinka golayaasha deegaanka lagu dhiso wuuna ku salaysan yahay, oo ah haddii xisbi ku guuleysto aqlabiyadna inuu isagu dhiso guddoonkii dhiso, hadduusan ku guuleysana in 2 xisbi ay ka heshiin karto haddii aqlabadii haystaan, haddii taa la waayana in doorasho furan marka oo golaha oo dhan u dhan la samayn karo. Qodobkaasi waa aragnimada hadda aanu ka dhaxalay marka la eego, maaha qodob runtii aada u fiican oo xoogaa wuxuu ka fogaanayaa golihii inaysan dooran guddoonkoodii, laakiin saas uunbaa heshiisku iyo sharcigu yahay. Loomana dhisi karo degmooyinka laguma dhaqi karo xeer ka gedisan sidii kuwa kale lagu dhaqay mid ka gedisan, waayo aragnimadan degmooyinkao dhan iyo xeerkaani lagu dhaqo weeye. Wejiga labaad ee loo gudbiyo oo ay ku jirto dib u eegista shuruucda ayaa qodobka laysul saagi doonaa, iyo wixii kale qodobah oo ay timaado in dib looga xaajoodo.
Aad baa u mahadsanta Daahir. Waxaa ka mid tahay xisbiyada Puntland horena wax ugu dhisay isxulufaysiga oo 3 degmo hore oo tijaabada ahaa, habraacan maantay in lagu dhammaystiro degmooyinkii, see kuula muuqataa?
Faamo waa ku salaamaya adiga iyo asxaabta ku jirta doodaba ku jirtaba dhammaantiin waa idin salaamayaa. Alasalaam, arrinta sideedaba habraacakan hadda aada sheegaysid oo wasiirkuna uu yidhi sidii horaa lagu dhaqmayaa, arrintaasi waxaan anigu arkayaa arrintaasi inay tahay arrin kheyra sharciya baan u arkayaa. arrintaasi waxay ka hor imaanaysaa xuquuqdii ay lahaayeen golayaasha deegaanku, ayay ka hor imaanaysaa. Waxay uga hor imaanaysaa 2 xisbi ama 3 xisbi intay isu tagaan waxay magacaabayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. Golaha deegaanku waxay xaq u leeyihiin dadka ay dooranayaan inay yihiin dad ay tuujiyeen oo ay og yihiin waxqabadkooda iyo waxa ay u goyn karaan degmada. 3 degmo ugu horreysay oo lasoo dhisay, degmada Eyl kuma jirto. Degmada Eyl si khaldan baa loo dhisay, absolutely si khaldan baa loo dhisay. Laakiin degmada Qardho iyo degmada Ufayn way jirtay in la isxulufaystay, oo ay isxulufaysteen Mideeye iyo Sincad, laakiin xuquuqdii dadka lagama qaadin, sanduuq baa la dhigay, sanduuqii baa lagu codeeyey, sidaasaa lagu soo baxay. marka la leeyahay laba xisbiba ay isu tagay, hadda dhibaatada ay keentay waxa weeye afar degmo way dhismi la-yihiin. Degmooyinka waxaa ka mid a Bursa Adax baa ka mid ah, waxaa ka mid a meesha la yidhaahdo Jiriiban, Murcayaa ka mid ah, waxaa ka mid a degmada Afraad oo ah maxaa la yidhaahdaa
Xumbays.
Afartaa degmo way dhismi la-yihiin, waxayna u dhismi la-yihiin nidaamkan ayay liqi la-yihiin. Kuwii lagu khasbay oo dhismayna waa aada ogtihiin oo nidaamkooda aada iyo aada buu u liita. Marka wasiirka runtii aada iyo aada baan uga xumahay inuu maanta yidhaahdo isaga oo intaa og inuu yidhaahdo nidaamkii hore baa lagu noqonayaa. Nidaamkaa hore waxaan qabnaa inaan lagu noqon karin, inuu dhibaato ku yahay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ugu badan cidda uu dhibaateynayo arrintaas. Sidaa daraaddeed waxa weeye ma lagu noqon karo, dhibaataa ku jirta, ummaduna wax ay liqi karto haba yaraatee maaha. Rayigaasaan ka qabnaa anaga haddaan mideeya nahay.
Waa gartay, waxaan siinayaa Murucaasho Geelle. Afar degmo ayaa hore uga haray 30 iyo 30, saddex degmona hadda lagu guuleystay in dadku ay codayaan. Welina waxa muuqata in xisbiyadu ay saluug muujinayaan qaybtood. Arrimahani soo aragtaa?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Faadl, waa mahadsan tahay. Waxaa kaloo rabaa inaan salaamo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo Daahir Xaaji Khaliif, wasiir Daahir Xaaji Khaliif oo aan majaal ahayn, haddana taa guddoomiyaha xisbiga mideeye. Waxaan horta rabaa inaan hambalyeeyo guud ahaan doorashooyinkii ka dhacay Puntland oo 36 degmo oo kala dadambeeyey ka dhacay. Sababta aan u hambalyeynayana waxa weeye waa markii ugu horreysay oo dad aan dimuqraadiya indhahooda saarin soo ahaa muddo dheer, xisbiyo aan hore u sameyn dimuqraadiyadda iyaga laftirkooda aqoon, dadku ay daashatay qabiil oo qalbigooda qabiil ka buuxdo, qabiilku wax ku qaybsan jiray. Marka waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay dulqaad badan, waxay u baahan tahay in la liqo, waxay u baahan tahay one step forward baa la qaaday oo muxuu ahaayo tallaabo fiican baan qaadnay. Marka waxaan isleeyahay 33 degmo oo hore u dhismay lama dhihi karo 100% anaa qaabkii lagu dhistay oo sida Daahir Xaaji Khaliif shanqariyey, guddoomiyuhu ka shanqariyey, kolley shuruuc iska degdeg ah baa lagu wada ansixiyey. Marka waxaan isleeyahay caqabadahaas oo dhan baa jira. 5 sano oo marka muxuu ahaayey ay arrintan jiraan, anigu waxaan dhihi lahaa loo qaato duuduub ha lagu liqo, ha loo qaato dimuqraadiya barad inaan nahay, ha loo qaato muxuu ahaayey inaan cashara ka baran doono shuruucda tirada badan oo ay soo saari doonaan u yaalla guddiga doorashooyinkana, in lagu dabaxo waxyaabahaasoo dhan, in dib loogu saxo wixii Cabdul Daahir sheegay. Hadda laftirkooda dadku aada uma yaqaanaa weli maxaa idinka dhexeeya, idinka iyo dowladda idinka dhexeeya, ma goboyaal madax banaan baa tihiin, ma weli ma dowladda islaa waxaa idin xukunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda aada uma yaqaanaan. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin barasho, in cagta loo dhigo, in la siiyo muxuu ahaay aqoon isweydaarsiyo badan la siiyo, in muxuu ahay degmooyinka hadda dhiman laftirkeeda lagu qanciyo xisbiyada iyo dowladduba ay ku wada qancaan in la dhiso oo ay dadkooda dhinaca ka raacaan. Maanta waxaan arkay muxuu ahaayey wareysi laga qaaday guddoomiyaha Jiriiban, wuxuuba yiriba 5 sana lay doorta aniga, 5 sano weli ma dhammaan. Marka waxyaabahaas oo dhan baa jira, waxaa loo daayaa marka in cagta loo dhigo Daahirow, idinka xisbiyada ahna shaqo badan baa loo baahan yahay. Xisbiyada laftirkooda dad badana waxaa jira aan xisbiyo dhisan oo aan xisbiyadiina ku qanacsanayn, oo jecel inay xisbiyo iyagu ay doorteen oo mabaadi'dooda gaarkaa leh ay galaan mustaqbalka ama ay dhistaan. Marka guddigan doorashooyinkana shaqo badan baa u taala in ay xisbiyada furaan oo shuruucda muxuu ku taleeyaan sidii dimuqraadiya ahaan jirtay. Inta hadda hartay oo 3 degmana, waxaan dhihi lahaa xisbiyadu inay muxuu fududeeyaan hawshaas isla dhammaystiraan iyagii wasaaradda arrimaha gudaha, dadkana si fiican loo baabal arrintaasi 5 sano soo socota arrina la dimuqraadiya.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaan siinayaa waajibaadka guddiga doorashooyinka, maxaa u harsan?
Walaal, hay-addan doorashooyinku waxay soo bilaabatay, maaragtay kusoo bilaabatay hay-ad transition ah oo ilaa saddex hay-adood soo martay oo kala dandambeeyey oo saddex dowladood ilaa farole laga soo bilaabo madaxweyne farole ilaa iyo maaragtay cabdiweli taamka hore madaxweyne siciid. Marka dhammaan waxay ahaayeen oo hay-addaas ay ku xirnayd si ay rasmi u noqoto oo hay-ad doorashooyin oo rasmi ah u noqoto inay golayaasha deegaanka ay qabato. Golayaasha deegaanka hadday dhaceen hay-addu waxay noqotaa hay-ad rasmi ah oo doorasho. Hay-addu doorasho keliya ma aha waxay qabataa, laakiin shaqo ka ballaaran intaas weeye oo diyaargarowga doorashada waxa ugu weyn ah oo doorashooyinka dhexdooda la sameeyo. Waxayna maaragtay u diyaargaroobeysaa sida ay doorashooyinkaasi u dhici lahaayeen, golayaasha deegaanka ha noqoto, baarlamaanka ha noqoto, madaxtooyada ha noqoto. Iyadana shaqo badan baan isleeyahay waa ka horeysa ay tahay in la diyaariyo, ay ugu horeeyaan shuruucdii, ay ugu horeysa wacyigelintii, ay ku xigta diiwaangelintii. Marka waxaan isleeyahay hay-adda doorashooyinka shaqadeeda oo kooban maaragtay halkan kuma soo khulaasan kara, laakiin si guud waa maaragtay hay-adda shaqada u xilsaaran ay tahay doorashooyinka dhexdooda inay qorshayaasha diyaariso. Ilaa idinka isdhowaanna waan soo bandhigi doonaa qorshaha shanta sane ee istraatiijiga ee hay-adda oo maaragtay bulshada iyo xisaabtuba ay qeyb ka yihiin, bulshada iyo xisaabtuba ay qeyb ka yihiin. Ilaa idinka.
Wasiir Cabdisaarax waxaa taa wasiirka arrimaha gudaha Puntland. Ma muuqataa inay jiraan degmooyin 120 ama 33 ay ku badan tahay oo dadka laga rabo inay codeeyaan aysanba joogin, culaysna ay ku tahay in tirada intaa leeg ay xildhibaanadu noqdaan? Sixitaan ma u baahan tahay arrintaas?
Aad iyo aad bay u baahan tahay, waxayna u baahan tahay golayaashana deegaanka ama degmooyinkeena horta waxaa lagu dhisay si maaragtay iska qancin ah in ay cidii u ololeyso oo dowladda u timaado baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ayaan degmaa runa halkaasaan degnay qoladaasaan unahay. Runtii saasay ku dhismeen, kuwa aysan dhismin marka waa qici badan oo waxa masoobulka u noqon kara. Xuduudaha markaan sameynaynay caqabadaas waa jirtay, laakiin waa ka gudubno, hadda taa waa fiican tahay. Laakiin waxaa dhacday xeerka lagu dhiso golayaasha deegaanka wuxuu sheegayaa degmooyinka saddex loo qeybiyey, degmooyinka A iyo B iyo C oo markii hore ku salaysnaa markii hore 7/20 iyo 7/17 bay ahaayeen. Waxba iska sii bedbedelayo hadda 7/17 maba jiro, 7/20 ugu yar, 3/30 baa ugu badan iyo 7/20. Marka degmooyinkaas badankooda degmooyinkaas tiradaas degmooyinku ma qaadi karaan, aad iyo aad iyo aad bay ugu badan tahay. Gola intaa tira leeg oo meelka howlgalaya degmo iyaduba adeega ay bixin kartay waxay samayn kartaa ay kooban tahay, aad bay u badan tahay. Degmooyinkan badanna tiradaas waa ku badan tahay. Waxaa xigaya in broseskii loo soo maray doorashooyinka golayaasha deegaanka dib loo milicsado, hadday tahay waxyaalihii laga bartay broseska dheer oo 3 sano lasoo waday, hadday tahay dhinacii shuruucda haddigu jiro wax gaabis ah in arrintaa laga farabuuxsado, dooda laga galo, review lagu sameeyo, hawsha ayaa dhiman. Wixii intaa ka dameeyana waa in loo diyaar garoobo wareega labaad oo xilligiisa imanayo mar kale, in doorashooyin laysu diyaariyo oo golayaal deegaan oo cusub iyo baarlamaan iyo madaxweyne iyo intaba la soo doorto. Marka hanaanka dimuqraadi uma dhammaan, laakiin weshibaa soo idlaaday oo guul kusoo dhammaaday. Runtiina ilaaha nagu mahadnaqaynaa hawshaas inaysaa u dhacday.
Aad baa u mahadsantahay. Waxaan siinayaa Daahir Xaaji Khaliif. Waxaa xisbiyada lagu eedeynayaa dhinaca xulashada xildhibaanada iyo in golayaasha deegaanka xataa meelihii laga hirgeliyey aan adeeg fiican aysan bulshadu helin, in xildhibaanada xataa ay cabanayaan oo haddii guddoomiyihii uu ku tarki falo hantida dadweynaha uusan tallaabo ka qaadi karin oo xisbigu ugu hanjabayo in xubinta la cayrinaya ama xubnaha ay bedelan karaan, arrimaha noocaas ka waran?
Hadda wixii lasoo maray oo adkaa horta waa la liqay, waxaana lagu saleeyey raad arooryadii looma raaco. Waad ogtahay waxa laga soo gudbay arrintan hadda caasha ay leedahay qoladii arrintii hore hala raaciyo. Dabka haddii lagu gufto in laga baydo baa loo baahan yahay. Muddada 4 degmo ay maamula yihiin waynu ognahay. Waxa keliya ay doonayaana waxa weeye gudihii deegaanka oo doonaya inay lafahooda wax u doortaan, inay sharciga qaataan. Dadka ay dooranayaan inay yihiin dad aan loo soo magacaabay inaanay noqonin magaca horeynu uga gudubnay, wixii magaca ahaa waa waxa aynu dimuqraadiyada uga gudubnay wey. Marka annaga haddaan xisbiyada nahay inaanu wax badan qiimeyno waa waajibna saaran, laakiin waxaan qabaa أفر دقمه وولي اللو تاق لأيحي ومالو والبقيلو دودو أي كريسو صدح دقمنا هدي لغوص يدره وحان دي بحينو أي مكاكل منا كمبليت المجرتو
قدوم يمكيك المحيك لدوينهين قدوم يسقالي يلا باعتن أيها فراعا لغوصو نستر مركة تدوالا دقمه محيك لدوينهين كوي هوري سو ما هبونا إن سيدي هوري وحلقودنا ما يكدبنا كذالك صحو
ما قبانه وحان عقبين كوي اللي قد بشي لفتغو دي بان حوشو دي آني سفي عن أشقين اي نيرو آني دقيني قرين تاسي وارينو باهان إن اي حسبية اي دولدو اي كوالا شقيان إلا سحانا ومهيم وي آد بي مهيم واحد سفحي ليا اللي يلا قوضا حضلي باترتي وحلو هذا الله هاي وحكومة دو اي كوالا حضلين لكن waxa la yiri maadaama xilliga kan uu yahay xilligi ugu horeeyay qaabka kan hadda tirada ay qolo waliba haysto arimo wado laakiin waxa muuqanaysa hadda sida hadda ay caashana sheegtay wasiirkiina uu sheegay hadda warkiisii aadna siisay arintaas dib u eegis bay u baahan tahay in la saxana waa muhiim arinta ah dadka soo baxay iyo quality gooda runahanti waxa weeye dadku waa dad wax walba isugu jira weeye dad u qalma oo aan ay qabtaan u qalma iyo dad aad moodid inaanay xilligoodu joogin labadaba way leeyihiin hawshaasina waxay ku imaanaysaa xilliga aynu joognay iyo bilow ay ku imaanaysaa marka hawsha tani way dhacday gadaal baynu ka sii doonaa hadii rabidno laakiin waxa muhiim ah waa aan aad hadalkayga ugu gabagabeynaya xukuumaddu waa inay la tashataa xisbiyada hadday kaliyad orodo wax fara badan baa halaabaya wax waliba talay u baahan yihiin talada ay soo jeedinayso marwacaasho geela diiriye waa runtii aad iyo aad ixtiraam u hayo waxaanu labada iyaduba ka mid ahayn dadkii Puntland sameynteedii fadhiyay howlkii baanu ahayn labada iyaduba weliba iyadu maamulka ay ku jirtay oo waxay ahayd dadkii gudoonka ka mid ahaabay ahay wasiirnimadeedii iyo wixii ay soo martay iyo wixii oo dhammina waa wax qoran oo Puntland oo dhan u qoran weeye haddana talooyinka inay talooyin bixisana waa lagama maarmaan weeye laakiin waxaan ku khilaafsanahay caasho waxaan ku khilaafsanahay arinta ah laba xisbi inay soo magacaabaan gudoomiye iyo gudoomiye kageen aad ku khilaafsanahay
aad baa mahadsantahay murucasho geela ma kuu muuqataa in degmooyinka qaybtood xubnaha golayaasha deegaanka ee laga soo doorto aysan joogin dadkii u codayn lahaa
faaduma markii ugu horeysay waa sheegay in caqabado fara badan ay jireen oo doorashada ku haray ku had muxuu ahaayay doorashada hareeyay taas haddaad sheegaysaa kamida maxaa yeelay dadkan qabiil baa madaxooda degay qabiilkuna waxa weeye qabiil walba waxay rabaan inay meesha iska dhex arkaan waxay xataa la qilaayihiin waad aragtay doorashooyinka markay degmooyinka ka dhacaan dad aan hore ugu jiri jirin baa hadda ka soo muuqday oo ay ka mid yihiin dadkii barakacayaasha ah oo deganaa ee gobollada soo dego muddo deganaa dad badan oo hanti ku lahaa oo magac ku lahaa oo xoolo ku lahaa baan helin soomaalidu waa la qila adahay yacni isbedelkaas dhacay qolo awal lahaan jibay gudoomiyaha qolola gudoomiye ku-xigeenka lahaan jirtay ba iyaguna waayey oo muxuu ahaaye qolo kale ay timid sidoo kaleeto qabaailaad waxaa jira iyaga laftirkoodu doorashada ag jiiday dhibaateeyey leh annagu degmooyin baan nahay degmadana maanta ay soo baxayso ceebteedu soo baxayso waa maantao kale markii ama qof dadkii dooran lahaa populationkii laga waayey ama dhaqaalihii ay biri isku bixin lahayd ay laga waayey marka aniga waxyaabahaas oo dhan haddii aan waayo aragnimadaydii hore aad dib u fiirsho iyo meeshii Puntland laga soo bilaabay oo ahayd meel ever ah horumar badan oo muxuu ahaayey kala dadambeeye ilaa ay hadda maanta laga muxuu aha dheefay soomaaliya ay maanta burmuud u tahay ay tahay gobolka keliya maksaada aan laga reebo oo dimuqraadiyad haweystay oo ay si nabada uga dhacday oo ni ku daadan oo dadkii intay muxuu ahaayey jeejooyin tageen ay wax dhiibteen anigu waxaan leeyahay doorashadan barbarad hanoo ahaato doorashadan sida ay tahay mar labaad ha lagu liqo doorashadan berri laakiin waxaan ka codsanaynaa waxa waaye guddiga doorashada gudoomiyaha in waxyaabaha dib eegis lagu sameeyo maxaa yeele ciladihii badnaa oo soo baxay doorashooyinkii la qabay xakamid ah degmooyinkaas aada sheegtay oo aan population fiicanna lahayn isna bixin karnin waxaa kale oo soo baxay xisbiyada laftirkooda oo dad badan oo xisbi muxuu hadda ay soo baraarugeen oo u badnaa ee dadka aqoon-yahanka aysan xisbiyana samaysan islamarkaasna aysan qeyb ka noqonin waxaa soo baxay xisbiyo mucaarad oo muxaafid noqday. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin dib eegista, u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin in waxa hadda jira la dhammaystiro. Anigu waxaan qabaa iyadoo la fiirinayo waa aragnimada meeshaan Puntland kasoo bilownay iyo meesha maanta ay joogto oo Soomaaliya hormuud ugu tahay dimuqraadiyaddii, in aan intaas yarta u hartay aan cilad looga dhiganin. Dowladdana waxaan leenahay waxaas yarta oo samaysmay ha lagu baraag garayo dimuqraadiyadda oo faraha kala baxaan. Matalan degmadu hayt eersata iyadu dadka shacabka waxay jeclaayeen inay iyagu qofka doortaan, sababtoo qofka annagu aan dooranayno waa naqaanaa. Waxaan leenahay waa hebel hebel oo noo soo shaqeeya, wax noo tari karo oo degmada, laakiin hadda xisbi baa doortay. Xisbiguna wuxuu dooranayaa waxa weeye qofka uu isleeyahay asagu rabo weeye. Marka taas waxay keentay inaan isbedel badan dhicin oo dadkii fiicnaa oo la rabay oo badan aysan soo bixinin oo ay soo baxeen dad xisbiyadu keensadeen. Laakiin waxa weeyaan waxba waxba ay dhaantaa. Maanta waxaan haysanaa dimuqraadiyad. Marka waxaan leenaa taas maanta aan iska haysano, shantaas rab balabaran ha noo noqoto, laakiin doorashada soo socota inay beeg ka shaqayso, inay wax fiicanna noo soo baxaan.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaan siinayaa, waxaad ka mid tahay guddiga doorashooyinka Puntland ee beeg xeerkii doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Waxaa nagu maqalaa inuu baarlamaanka horyaal weli maan la ansixiyey.
Tan shuruucda haddaan u gudbo, shuruucdu waa run xeerkii doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada wuxuu yaalaa baarlamaanka. Dee baarlamaanka ay ku xiran tahay anagu haddaan gudbinay go-aanku qaadanayo, hadduu soo celiyana in laga shaqeeya noqonaysa anagu waqti aan dib u gelino. Haddii baarlamaanku goorto inuu hayo isagu meel mariyana waa shaqo baarlamaan weeye, maadaama aniga naga gudubtay dabcan. Dee su-aashay hadda kama jawaabi karayno, laakiin waxay ku xiran tahay baarlamaanku siduu ka yaalo.
Wasiir Cabdi Faarax, maxay tahay gabagabadaadu?
In waa aragnimada horta cagaha la wadageliyo la arko, kulaylkeedana la arko, wareega labaadna laysku qanciyo la yiraado. Wadde wixiaynu aragnay wayna ku badnaayeen, ma shaqayn karo resorsigu, inooma qaybsami karo, tirada aan yarayno, sharcigana ay ku soo baxdo in dib loo eego golayaasha deegaanka. Somaliland oo kale Hargeysa oo ah magaalada ugu weyn 17 weeyaa laygu yidhi golaha deegaanka, taasaa macnaha samaynaysa. Annagana degmooyin yar yar oo aan waxba ahayn qaarkood in la yirahdo 12 ha qabteen. Marka sharcigaasi su-aalaha adag oo soo baxaya ayay yihiin, degmooyinkan xulaysa ku yihiin mana qaadi karaan. Marka qodobada waaweyn oo wareega labaad ama xilliga dib oogista la samaynayo si weyn wax laysaga weydiinayo ayay noqonayaan. Waxaan aad ugu qanacsanahay in markaan degmooyinku ku qancayaan ay dhahayaan warkadaas waan ugu badan tahay anagoo dhahanada ka yarayo. Marka halaga dhigo haddii rabo 7-9 wadaba halaga dhigo, laakiin tira intaa ka yar baa u baahan yihin degmooyinku. Waa wejiga ku xiga kan. Marka haddaan iska dhamayno arrintaasa loo diyaar garoobayaa, daboogistuna dad badan bay ka dhexaysaa, waxay ka dhexaysaa hadii anago darwadeenka ah, guddiga doorashada, baarlamaanka, dowladda, xisbiyada siyaasadda, ururada bulshada. Xilli aan siyaasadii taagnayn oo cidina markaa dhibco gaara ka raadinayn, baarana brocesskaas inaan isdul taagno, ka munaaqashono, dooda ka galo. Laakiin waxay noqonaysaa hawsha ugu horeysa wejigaana marka naga xirmo loo diyaar garoobo lagana farabaxsado. Annaga dee wasaaradda arrimaha gudaha nahay, dowladda hoosaana xukunaaba, wax kale ma xukuno. Gobolladii degmooyinkana hoos yimaada, golayaasha deegaanku laakiin waa la soo doortay, dadkaa soo doortay. Annagu haykalkii guud baa nahay, shaqadooda maamulka iyagaa leh oo hoose, inay cashuur qaadaan, inay adeeg bixiyaan, inay maaragtay hawsha iyagaa leh. Annagana dalka waxaan nahay dee isku hayntiisii guud baan ka shaqeynaynaa, oo ololeyntoodii inay annaga shaqadeeda weyn waxay ugu golayaasha deegaanku inay noqdaan kuwa shaqeeya, inaanu maaragtay u qareenno, wax la raadino, tababaro ay hawl gutaan, sharciga ku ilaalino, taa lagu dhaqmo. Shaqadayada ugu weyni taas weeye. Marka taasay noqonaysaa.
Guddoomiye Daahir Xaaji Khaliif, xalku muxuu yahay ugu dambeyn?
Arrinta hadda aan ka hadlayaa oo runtii wax fara badan dadku hadda ay eegayaan talay u baahan tahay, xisbiyada iyo xukuumaddu intay isu yimaadaan arrintaa in laga wada hadlo. Laakiin hadday xukuumaddu halkeedii hore ku adkaysato, waxaan qabaa sixitaan inaanu muuqanaynin. Talada keligay malihi, xisbiyaa jira, xisbiyadii way joogaan, laakiin raayigaasi waxa weeye aniga oo ku hadlaya afka xisbiga mideeye, waxaan qabnaa in arrintaas maadaama ay dhib keentay wasaaradda arrimaha gudaha, annaga waan kulamaan la samaynay. Kulamada aan la samaynay laba arrimood bay naga codsadeen. Labada arrimood inaanu kala shaqaynana diyaar baanu u ahayn, waanuna u sheegnay waxaanu ku nidhi wax kasta oo sixitaan u baahan waan idin kala shaqaynaynaa. Labada arrimood waxay ahayd degmooyinkii 4 ahaa oo aan la dhisin iyo kuwii la dhisay iyo inay si fiican u shaqeeyaan oo xisbiyaduna ay qeyrtooda qaataan labadaba waa niyada. Laakiin iskuma aanaan ogeyn kulamadayadaas in habraacii hore lagu saleeyo degmooyinkan saddexda ah ee hadda soconaya iyo kuwii dhimanaaba. Arrintaas saasaan ka qabnaa. Sixitaanku waa fiican yahay, in la samraa waa fiican tahay. Samir Baabutla halkaa kusoo gaadhay.
Aad baa u mahadsan tahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka.
Walaalay kolley waa qorshaan leenahay, waxa u waaweyn hadda maxaan ku yidhahda nahoryaalla waxa weeye dabcan shuruucdaas waxa u weyna nahoryaalla weeye in maaragtay xilli horeba ay dhammaystirmaan, hadday sidooda baarlamaan ku yaallaana baarlamaanku xilli horeba maaragtay meel mariyo, haddii lasoo celiyana ay tahay shaqaab culus oo maaragtay la tashi bulsho iyo siyaasiyiin iyo dhinac walba leh in la geliyo hay-adda boolisiyadeedii iyo dib u dhiskeedii iyo maaragtay maxaan ku yidhaahdaa wax walba doorashooyinka la xiriiray in laga shaqeeyo weeye. Marka waxyaabaha aanu tabeyna ay tahay xilli horeba inaan kasii shaqeyno oo waqti gelino waxaa kamid ah dadweynaha reer Puntland diiwaangelinta inta loo sameeyey runtii aada ba u yartahay tirada marka loo fiiriyo populationka ku nool. Marka waxyaabahaan isleenaha xilli horeba laga sigsan karo oo inaan shuruucda iyo maxaan ku yidhahdaa hagidoodan qeybka ah hagaajintoodan qeybka ah iyo dib habeyntooda wixii laga soo bartay doorashooyinkii soddon iyo maxaan ku yidhahdaa lixda degmee soo qabsoomayna ayaa nafteeda wax badan oo laga shaqeeyo oo noo yaalla ayaa jira. Marka waxaan isleeyahay shaqada noo taalla runtii aad bay u baaxad weyn tahay, weliba waxaan ku dadaaleynaa xilli hore oon doorashada xigtay u dhoweyn inaan kasii shaqeyno si isla waqti horeba ay shaqada u noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo bulshadu ay iyo xisbiyada siyaasadda iyo guud ahaan aan ku kalsoonaan karno. Marka walaal shaqooyinkaas oo dhan baa noo yaalla, waana kuu sheegay marka hore oo waxaanu ku cadayn doonaa hordhacaan baan ninkan u sheegayaa dhowaan waxaan rajaynaynaa inaan qorshahaas oo dhammaystiran usoo bandhigno bulshada hadda la yidhaah.
Muruucasho Geelle, maxaad kusoo gabagabaysanaysaa oo aada halka u aragtaa?
Marka anig waxyaabahaas oo dhan haddii aan waayo aragnimadaydii hore aad dib u fiirso iyo meeshii Puntland laga soo bilaabay oo ahayd meel eber ah horumar badan oo muxuu ahaayey kala dadambeeye ilaa ay hadda maanta laga dheefay, Soomaaliya ay maanta hormuud u tahay oo ay tahay gobolka keliya ee Masraalan laga reebo oo dimuqraadiyad haweystay oo ay si nabada uga dhacday oo dhi ku daadan oo dadkii intay muxuu ahaayey jeejooyin tageen ay wax dhiibteen. Anigu waxaan leeyahay doorashadan barbarad hanoo ahaato, doorashadan sida ay tahay mar labaad ha lagu liqo, doorashadan beri laakiin waxaan ka codsanaynaa waxa waaye guddiga doorashada guddoomiyaha in waxyaabahaas dib eeginta lagu sameeyo, maxaa yeelay ciladihii bannaa oo soo baxay doorashooyinkii laga waxaa kamid ah degmooyinkaas aada sheegtay oo aan population fiicanna lahayn isna bixin karnin. Waxaa kale oo soo baxay xisbiyada laftirkooda oo dad badan oo xisbi mxa hadda ay soo baraarugeen oo u badnaa ee dadka aqoonyahanka aysan xisbiyana samaysan isla markaasna aysan qeyb ka noqonin. Waxaa soo baxay xisbiyo mucaarad oo xaafid noqday. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin dib eegis bay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin in waxa hadda jira la dhammaystiro. Anigu waxaan qabaa iyadoo la fiirinayo waa aragnimada meeshaan Puntland kasoo bilownay iyo meesha maanta ay joogto oo Soomaaliya hormuud ugu tahay dimuqraadiyaddii in aan intaas yartaa u hartay aan cilad looga dhiganin. Dowladdana waxaan leenahay waxaas yartaa oo samaysmay ha lagu baraas darayo dimuqraadiyad oo faraha kala baxaan. Matalan degmadu hayt eersata iyadu dadka shacabka waxay jeclaayeen inay iyagu qofka doortaan, sababtoo qofka anagu aan dooranayno waa naqaanaa. Waxaan leenahay waa hebel hebel oo noo soo shaqeeya wax noo tari kara oo degmada, laakiin hadda xisbi baa doortay. Xisbiguna wuxuu dooranaya waxa weeye qofku isleeyahay asagu rabo weeye. Marka taas waxay keentay inaan isbedel badan dhicin oo dadkii fiicnaa oo la rabay oo badan aysan soo bixinin oo ay soo baxeen dad xisbiyadu keensadeen. Laakiin waxa weeyaan waxba waxbay dhaantaa shantan sano oo marka muxuu ahaayey ay arrintan jiraan. Anu waxaan dhihi lahaa loo qaato duduub ha lagu liqo, ha loo qaato dimuqraadiyad barad inaan nahay, ha loo qaato muxuu ahaayey inaan cashara ka baran doono shuruucda tirada badan oo ay soo saari doonaan u yaalla guddiga doorashooyinkana in lagu dabaxo waxyaabahaasoo dhan in dib loogu saxo wixii cabdul daahir sheegay. Hadda laftirkoodu dadku aad uma yaqaanaan weli maxaa idinka dhexeeya idinka iyo dowladda idinka dhexeeya, ma goyaal madax banaan baatiin, ma weli ma dowladda waxaa idin sokuntay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda aad uma yaqaanaan. Marka waxyaabahaas hadda waxay u baahan yihiin barasho, in cagta loo dhigo, in la siiyo muxuu ahaay aqoon isweydaarsiyo badan la siiyo, in muxuu ahaay degmooyinka hadda dhiman laftirkeeda lagu qanciyo xisbiyada iyo dowladduba ay ku wada qancaan.
Barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Beek Axmed Maxamuud Cumar, murwacaashe geela diiriye wasiirkii hore ee haweenka Puntland kana mid ah aasaasayaasha Puntland, iyo gudoomiyaha xisbiga mideeye Daahir Xaaji Khaliif oo isna ka mid ah aasaasayaashii Puntland. Dhammaantiinba aad ayaan idinku mahadcelinayaa ka qayb qaadashada barnaamijka. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhagaystayaasha ku dhaafayaa kulan dambe oo xiiso badan.
Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana soo jeedinaysay barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Falaagada gunu goosadka ee ka dagaalanta waqooyiga Mali ayaa Khamiistii waxa ay sheegtay in ay dileen dagaalyahanno ka tirsanaa kooxda calooshada u shaqeystayaasha ah ee Ruushka ee Wagner, iyo weliba xubno ka tirsanaa ciidamada dowladda meel u dhow xuduudda Aljeeriya. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Cabdiqaadir Sabakab.
Kooxaha gooni ugoosadka ayaa sheegay Khamiistii shalay inay dileen 48 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Wagner iyo 74 askari oo ka tirsan ciidamada Mali kadib dagaal socday muddo 3 maalin ah kaasoo bilowday 25-kii bishii Juulay. Dagaalka ayaa ka bilowday xero military oo ku taala Tinzoten. Kooxaha ayaa sheegay inay jiraan ilaa 30 kale oo dhintay ama si xun loo dhaawacay, laakiin lagu daadgureeyay diyaarado loona qaaday magaalada Kidal. Sidoo kale waxay intaa raaciyeen inay jiraan meedad gubtay oo ku dhex jiray gawaarida gaashaaman iyo kuwa xamuulka qaada. Azawaad waa magaca guud ee dhammaan deegaanada Tawaariiq Berber, gaar ahaan qaybta waqooyi ee Mali iyo waqooyiga iyo galbeedka Niger. Kooxaha gooni ugoosadka ayaa u halgamaya inay helaan waddan madax bannaan. Isbahaysiga gooni ugoosadka ayaa sheegay inay qafaasheen 7 ka tirsan ciidamada Wagner iyo kuwa dowladda Mali, waxaana ay sheegeen in dagaalka ay ku waayeen 9 nin. AFP uma suuragelin inay xaqiijiyaan tirada la soo bandhigay, hase ahaatee Wagner ayaa qiratay inuu jiro khasaare xooggan oo soo gaaray. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in weerarkan lagu soo gaarsiiyey kooxda Wagner qasaarihii ugu cuslaa ee ilaa iyo hadda ay kala kulanto qaaradda Afrika. Kooxda Wagner ayaa waxay hormuud u ahayd qayb ka mid ah ololihii military ee ugu dheeraa uguna dhiigdaadinta badnaa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine, ilaa uu soo baxay kacdoon muddo gaaban socday oo ay kaga hor yimaadeen aqalka Kremlinka ee Moscow, laakiin hadda waxay ka howlgashaa Afrika. Kooxda Wagner ayaa sheegtay in duufaanta iyo bacaadka saxaraha oo adkeeyey taageerada dagaalka ee hawada ay sababeen in fallaagada looga adkaan waayo iska hor imaadka. Kooxaha gooni ugoosadka ayaa sidoo kale sheegay in in ka badan 50 qof oo rayid ah oo asalkooda uu ka soo jeedo dalalka Niger, Suudaan iyo Chad lagu dilay weeraro argoosi ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Burkina Faso. Waxay uga digeen Burkina Faso inay ku lug yeelato dagaal aan iyada qusaynin. Ciidamada Maaliya ayaa talaadadii sheegay in dagaalka kadib, iyagoo ay weheliyaan ciidanka Burkina Faso, ay weerar cirka ah ka fuliyeen gobolka Tinzoten. Maali waxay qiratay inay soo gaartay tiro badan oo dhimasho ah intii uu socday dagaalka. Hogaamiyaasha militariga ee dalka ku yaala galbeedka Afrika ee xukunka kula wareegay Afganbigii sanadkii 2020 ayaa mudnaan gaar ah siinayay tan iyo xilligaas sidii ay dalka oo dhan ugala wareegi lahaayeen xogaga gooni ugoosadka iyo kuwa jihaadoonka ah ee xiriirka la leh ururada argagixisada ee Alqaacida iyo kooxda Daacish. Intii uu xilka hayay Korneel Asimi Goita, militariga Mali ayaa burburiyey isbahaysigii soo jireenka ahaa ee la lahaayeen Faransiiska, waxayna u jeesteen dhanka Ruushka. Kadib 8 sano oo dagaalka uu hakad galay, colaadda Mali iyo kooxda gooni ugoosadka ayaa dib u soo bilaabatay sanadkii hore ee 2023.
mahadsaned Cabdiqaadir Samakaabay u ahaa warbixintaas soo jeedinaya. Haatana ku soo dhawaada codkii Cumar Dhuure, heestiisa Lugla. taasitaan mar kale hawada dhegeystayaal ku kulmi doono. Waa anigoo Ibraahim Xasan garab iyo dandruyo udle nabadgelyo.